47. Evanghelia după Ioan, capitolul 6, începând cu versetul 47. Ioan, capitolul 6, începând cu 47, sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos, care sună astfel. Adesea spun că cine crede în mine are viață veșnică. Eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat man în pustie și au murit. Pâinea care se coboară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Pâinea vie care s-a coborât, dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta va trăi în veac și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. La auzul acelea, iudeii se certau între ei și ziceau, cum poate omul acesta să ne dea trupul lui să-l mâncăm? Iisus le-a zis, adevărat, vă spun că dacă nu mâncați trupul fiului omului, veți sângele lui, n-aveți viața în voi înșivă. Și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl învia în ziua de apoi. Căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu, rămân în el. Tatăl care este viu m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin Tatăl. Tot așa cine mă mănâncă pe mine va trăi și el prin mine. Astfel, ieri nu ca mana pe voștri și totuși au murit. Cine mănâncă pâinea aceasta va trăi în veac. Iisus a spus aceste lucruri în sinagogă, când învăța pe oameni în Capernaum. Mulți din ucenicii lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis, vorbirea aceasta este prea de tot. Cine poate să o sufere? Amin. Tatăl nostru, mulțumim pentru cuvântul Tău, mulțumim, Doamne, pentru felul în care ne-ai vorbit până în clipele acestea și mulțumim pentru că ești gata să o faci și în continuare. Doamne, te rog, dă-ne puterea să deschidem inimile noastre și mințile noastre, pentru că acest cuvânt, Doamne, să cadă pe acel sol care va aduce roada pe care Tu o aștepți, care va aduce schimbarea, modificarea în viețile noastre, modificarea care ne este atât de necesară, pentru ca tot mai mult voia Ta să se petreacă în viețile noastre. Și atunci când aceasta se va întâmpla, Tu să fii acela care să ia toată slava și cinstea, pentru că Tu ești singurul vrednic de ele. Amin. Las loc, vă rog. Iată, ne ajungi din nou la momentul cinei Domnului. Este acel moment special din viața bisericii în care este reiterată baza existenței noastre ca biserică. Noi existăm ca biserică nu prin voia unui om. Noi existăm ca biserică nu în virtutea unui act de încorporare. Noi existăm ca biserică nu în virtutea unei clădiri care ne oferă facilități pentru strângere. Noi existăm ca biserică în virtutea jertfei Domnului Iisus Hristos, cea în care am fost răscumpărați, cea în care am fost sfințiți, cea în care am fost introduși în familia lui Dumnezeu, cea în care am fost așezați pe această cale a vieții, care ne trece prin paranteza aceasta numită viață pământească și ne duce către viața veșnică pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru toți cei ce sunt ai Lui. Trecem prin actul acesta o dată pe lună, tocmai pentru că nu dorim să banalizăm, nu dorim să-l transformăm într-un act cotidian, pierzându-i semnificația, dar de multe ori se pare că și atunci când este vorba de o dată pe lună, de frecvența aceasta, de multe ori scăpăm semnificația acestui act deosebit care este cina Domnului. Domnul Iisus Hristos, într-o împrejurare, așa cum am citit deja, se afla în sinagogă, în Capernaum, și acolo învăța poporul adunat, pentru că era deja dusă vestea puterii cu care el învăța cuvântul Domnului și mulți îl căutau, mulți îl urmau. Numărul ucenicilor lui a fost mai mare de 12. 12 a fost cei pe care el i-a ales pentru a fi tot timpul cu el, dar era o mulțime mult mai mare de ucenici care îl urma în diferite locuri pentru a-i asculta învățăturile, pentru a sorbi cuvintele pe care Domnul Iisus Hristos le spunea. Și în împrejurarea aceasta, Domnul Iisus Hristos prevestește, de fapt, ceea ce va institui în seara dinainte de a fi vândut, în seara aceea dinainte de a fi dus, de fapt, de oamenii marilor preoți în curtea lui Pilat pentru a fi judecat. Domnul Iisus Hristos prevestește încă de atunci ce se va întâmpla în seara aceea, care este menirea jertfei sale și am citit cuvintele acestea pe care Domnul Iisus Hristos le spune, eu sunt pâinea vieții. Eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Pâinea care se coboară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu care îl voi da pentru viața lumii. Și este pentru prima dată când Domnul Iisus Hristos face cunoscut ucenicilor săi această putere specială, această putere deosebită pe care o va avea jertfa lui. O jertfă care va duce la viață, o jertfă care va birui moartea, o jertfă care va transfera trupul acesta, sufletul nostru supus pedepsei păcatului, îl va transfera în veșnicie, în viață. Desigur, acum când noi ne împărtășim cu pâinea și cu vinul, nu ne împărtășim cu trupul fizic, cu sângele fizic al Domnului Iisus Hristos. Nu vreau să intru acum în dezbaterile care există cu consubstanțiere, transubstanțiere, diferitele denominații și felul în care se apropie de jertfă. Pentru că chiar și atunci când Domnul Iisus Hristos a instituit actul acesta, El a dat o bucată de pâine și a dat un pahar cu rodul viței. Dar este foarte important să înțelegem în cele din urmă ceea ce transmite jertfa aceasta. Să înțelegem că este vorba de o substanță a vieții și despre aceasta vreau să vorbesc în dimineața aceasta. Cina Domnului ca substanță a vieții. Și uitați-vă la paralelismul pe care Domnul Iisus Hristos îl folosește când vorbește despre jertfa aceasta. Și vă mărturisesc sincer, nu m-am gândit până la momentul acesta cu mai multă profunzime asupra acestei paralele pe care Domnul Iisus Hristos o extrage aici între ceea ce s-a întâmplat în vechime cu poporul evreu și ceea ce se întâmplă cu credincioșii care participă la masa lui, la cina lui. Vă aduceți aminte de ceea ce s-a întâmplat atunci când poporul Domnului a fost scos din Egipt, a fost scos din starea aceea de robie, când strigătele lor se înălțaseră către Dumnezeu și Dumnezeu hotărăște să răspundă, să intervine. Dumnezeu îi scoate din Egipt, îi trece prin Marea Roșie, îi introduce în pustia aceea. Și ceea ce trebuia să fie o călătorie de 3-4 zile se transformă într-o călătorie de 40 de ani. Acum ne știm care este una din caracteristicile principale ale deșertului. Știți care este? Nu crește vegetație. Oamenii aceștia au fost în mișcare timp de 40 de ani. Oamenii aceștia n-au avut timp să pună recolte, să seamene recolte, să secere recolte. Și cu toate acestea au avut nevoie de hrană. Alimentele pe care le luaseră cu ei din Egipt nu puteau să țină mai mult de 3 sau 4 zile. Și au petrecut 40 de ani. Dumnezeu trebuia să intervină și Dumnezeu o face. Dumnezeu o face. Și uitați-vă la paralelismul acesta care este atât de substanțial în elemente. Nu spunem noi că am fost extrași de Dumnezeu, am fost scoși de Dumnezeu din robia păcatului. Nu suntem noi într-un transfer, într-o călătorie. Uneori durează 40 de ani, alteori durează 60 de ani, alteori chiar mai mult. Dar este totuși o călătorie într-o lume care, din punct de vedere spiritual, este uscată, este fără vlagă, este fără produs, este fără hrană. O lume care este ca un deșert spiritual. Și în deșertul acesta spiritual, Dumnezeu hotărăște să ne dea hrană. Dumnezeu hotărăște să ne dea hrană, să dea hrană sufletelor noastre. Iată așadar că într-o mare măsură suntem aproape în aceeași situație cu poporul Domnului de atunci. Și Domnul Iisus Hristos merge mai departe și spune, amintiți-vă de părinții voștri care au primit mana în pustie. Au primit mana aceea și au avut hrană pentru viața lor, dar cu toate acestea la un moment dat au murit. Dar un lucru pe care aș vrea să-l observăm încă de la bun început cu privire la această hrană spirituală, cu privire la această esență, această substanță a vieții, este următorul. Nu este oferită, nu este dobândită, nu este câștigată. A fost oferită poporului de atunci, și vă aduceți aminte felul în care Dumnezeu le-o dă, Dacă vreți să citiți în Exod, capitolul 16, începând cu versetul 18, iată ce spune Domnul. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, am auzit cârtirile copiilor lui Israel, spune-le, între cele două sere aveți să mâncați carne și dimineața vă veți sătura de pâine și veți ști că eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru. Seara au venit niște preperițe și au acoperit tabera și dimineața s-a așezat un strat gros de rouă în jurul taberei. Când s-a luat roua aceasta pe fața pustiei, era ceva mărunt ca niște grăunțe, mărunt ca bobițele de gheață albă pe pământ. Copiii lui Israel s-au uitat la ea și au zis unul către altul, ce este aceasta? Căci nu știau ce este. Moise le-a zis, este pâinea pe care vă dă Domnul ca hrană. Este pâinea pe care vă dă Domnul. Voi nu semănați, voi nu secerați, dar Domnul este cel care vă dă. Este lucrul acesta valabil și în ceea ce privește jertfa Domnului Iisus Hristos? Absolut, absolut. Nu putem face nimic, n-am putut face nimic, nu vom putea face nimic, pentru că jertfa Domnului ne este oferită. Nu este câștigată, nu este meritată. Spune cuvântul Domnului, pe când erați voi încă, pe când eram noi încă, păcătoși, păcătoși, Dumnezeu a ales să ne facă această ofertă. Știți ce se întâmplă însă cu poporul evreu? Aduceți aminte? La scurt timp după ce au beneficiat de mana aceasta, care avea un gust de turtă cu miere, de turtă cu miere, mai bună chiar decât pâinea noastră românească, oricât de mândri suntem noi de ea, da? Mai ales pentru cei cărora le plac lucrurile dulci. Turtă cu miere, Dumnezeu s-a gândit să le fie și plăcută. Dar au fost ei mai ascultători, au fost ei mai mulțumitori? Dumnezeu lăsase clar și o poruncă, fiecare să strângă atât cât are nevoie, pentru că a doua zi nu va mai fi, se va strica. Și-au ascultat toți? Cum ar fi putut? Cum ar fi putut? Nouă ne spune cuvântul Domnului să ne cercetăm fiecare și așa să luăm conștienți că este har, că este o dovadă a iubirii lui Dumnezeu. Ne învață cuvântul lui Dumnezeu că această jertfă are menirea să ne introducă în părtășie cu Tatăl și de asemenea să ne pună în părtășie unii cu alții. De multe ori ne uităm de părtășia noastră. S-a întâmplat lucrul acesta cu prima biserică, s-a întâmplat cu credincioșii care i-au avut încă pe apostoli în mijlocul lor. Gândiți-vă numai la biserica din Corint. Mulți dintre ei se îndrăgosteau de pahar și uitau de pâine. Astfel încât că atunci când se apropiau de cină, unii erau beți, alții erau deja sătui de mâncarea pe care o mâncaseră, se disprețuiau unii pe alții, unii se așezau într-un colț, cei mai avuți, cei mai săraci în colțul lor, și nu mai era nimic din ceea ce Dumnezeu vrea să transmită prin actul acesta. Mulți astăzi se apropie de cină ca de un element miraculos cu puteri spectaculoase. Când eram în România, uneori am primit telefon, cu tristețe o spun, și de la frați și surori membri ai bisericii, dar și din afara bisericii, care auziseră de puterea rugăciunii pocăiților, care auziseră de puterea binefăcătoare a lui Dumnezeu și mă sunau și mi-au spus, uite, e cineva pe moarte, este foarte bolnav, haideți să-i dați cina, că poate să vindecă sau poate să vindecă de tot. Da? Vedeți ce părere, ce opinie vis-a-vis de actul acesta, vis-a-vis de elementele acestea. Nu este ascultare, nu este recunoștință și mă rog ca Duhul Domnului să trezească conștiința fiecăruia dintre noi și într-un act al cercetării fiecare să înțelegem că este un act al harului, este un act al iubirii. Dumnezeu este Cel care ne oferă. Domnul Iisus Hristos s-a dat pe sine însuși. Nici mari preoți, nici Pilat. N-ar fi avut puterea să-l rețină, n-ar fi avut puterea să-l răstignească dacă el nu s-ar fi oferit. Iar în noi, aceasta ar trebui să nască recunoștință, ar trebui să nască smerenie, ar trebui să nască pocăință. Mergând mai departe, uitați-vă la ceea ce Domnul Iisus Hristos le spune oamenilor acestora. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi, căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. A căror efect se extinde până când? Până în viața de apoi. Până în viața de apoi. Acum aduceți-vă aminte când Moise instruiește poporul și spune fiecăruia, nimeni să nu culeagă mai mult decât are nevoie pentru o zi. Și am văzut că au fost printre ei neascultători care au zis, de ce să ies și mâine? Pentru că e un aspect acolo, dacă vă aduceți aminte, mana aceasta stătea pe pământ până când? Până la răsăritul soarelui. Până la răsăritul soarelui. Acum, toți știm, Doamne dulce-i somnul după ora 7, nu? Unii au și uitat de dulceața lui. Săracii se scoală de mult de dimineață și la ora aia deja au lucrat din greu pentru câteva ceasuri. Și s-au gândit ei, lasă că mâine dimineață dorm, am strâns mai mult astăzi, pun deoparte, mănânc mai puțin, postez două mese, mănânc numai pe a treia, dar nu mă trezesc mâine dimineață. Ce s-a întâmplat? A doua zi era plină de viermi. Era plină de viermi. Jertfa Domnului Iisus Hristos nu poate fi afectată, nu poate fi, nu-și pierde puterea, nu-și pierde efectul. Ea rămâne aceeași. Dar se întâmplă totuși ceva, se întâmplă cu noi. Se întâmplă cu noi. Vedeți, noi celebrăm părtășia aceasta la masa Domnului o dată pe lună. Sunt biserici care o celebrează în fiecare duminică. Cunosc biserici care o celebrează ori de câte ori se strâng la oaltă și peste săptămână. Și dacă se întâmplă ca 4 sau 5 dintre ei să se întâlnească într-o casă, indiferent, eu știu, stau la masă împreună, la un moment dat frâng pâinea și se împărtășesc cu paharul din rodul viței. Nu cred că aceasta este semnificația cea mai importantă. Cel mai important este ce atitudine ai față de acestea. Cum reînnoiești efectul jertfei Domnului Iisus Hristos pentru viața ta? Și mă întreb dacă nu cumva exemplul pe care Domnul Iisus Hristos constituie și o lecție pentru noi. Oamenii aceia în fiecare dimineață trebuia să ducă să-și culeagă mana aceea. Dacă mana aceea era trecătoare, trupul Domnului Iisus Hristos nu mai este trecător, este veșnic. Dar n-ar trebui să ne ducem noi în fiecare dimineață și să conștientizăm efectul jertfei pentru viața noastră? Să înțelegem că noi, înaintea lui Dumnezeu, da, în fața oamenilor trăim în puterea trupului nostru biologic. Cât de bine îl întreținem, cât de sănătos este, cât de puternic este, dar înaintea lui Dumnezeu noi trăim în virtutea stării noastre spirituale, sufletului nostru salvat și mântuit. Și ar trebui în fiecare dimineață să recunoaștem, să împrospătăm, să reiterăm suportul acesta al vieții noastre spirituale, care este jertfa Domnului Iisus Hristos. Nu neapărat luând elementele cinei, dar conștientizându-le în rugăciunea noastră, în mintea noastră, în experiența noastră cu Dumnezeu. De asemenea, oamenii aceia, gândiți-vă, erau dependenți de mană în fiecare zi. În fiecare zi aveau nevoie de ea. Nu puteau să o salveze decât vinerea. Vinerea trebuia să strigă pentru 2 zile, pentru că sâmbăta nu era lăsată mana și atunci trebuia să aibă alimente pentru a doua zi. Și cred că lecția din nou este valabilă pentru noi și noi suntem dependenți de jertfa Domnului în fiecare zi. Dar ar trebui să o recunoaștem. Ar trebui să o recunoaștem. Și apoi gândiți-vă că era așteptarea. după ce se termina seara, a doua zi era așteptarea, până a doua zi. La fel și noi. Trece ziua, trebuie să așteptăm cealaltă zi. Dar noi nu așteptăm numai o zi. Noi așteptăm ziua aceea. Ziua aceea. Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor atunci când le dă pâinea și când le pune paharul în mână, spune, voi bea cu voi din nou paharul acesta în ziua aceea, în împărăția cerurilor. Și de fiecare dată când noi ne apropiem, trebuie să și anticipăm ziua aceea. Poate că atunci am fi mai puțin îndrăgostiți de pământul acesta, de viața aceasta, de lumea aceasta. Pentru că de multe ori lumea aceasta ne leagă și pe noi cu lanțurile ei. Și ne-ar părea rău să vină Domnul, măcar să ne lasă să vedem Super Bowl. Nu? A, poate mulți nu mărturisesc, dar se gândesc. Dacă m-ar mai lăsa Domnul, măcar să mă căsătoresc și eu. Sau măcar să termine copilul școala. Sau... De parcă lucrurile astea ar mai conta dacă vine Dumnezeu. Ar mai conta? Deloc. Doamne, lasă-mă să fac și eu milionul. Măcar atâta, să arăt că am făcut milionul de dolari în America. De parcă ar mai conta. Fata noastră are o pericopă a ei preferată despre unul care era foarte bogat pe pământ și cumva ajunge la o înțelegere cu cerul. Doamne, când noi pleca de aici, lasă-mă să iau măcar un lingot de aur cu mine din toată bogăția asta pe care am acumulat-o în viața mea. Măcar așa o cărămidă de aur să duc cu mine. Și se spune, poți să iei, dar nu știu de ce ar aduce cineva piatra cu care noi pietruim străzile. Nu știu de ce ar aduce cineva piatra cu care pietruim străzile. Jertfa Domnului Iisus Hristos trebuie să nască în noi această anticipare după El, această dorință după întâlnirea cu El. Și în ultimul rând, jertfa aceasta, la fel ca mana din pustie, trebuie să încurajeze la părtășie, la apropiere. Vă aduceți aminte ce au făcut evreii atunci când au început să culeagă? Spune cuvântul Domnului, unii culegeau mai mult, alții mai puțin, dar în cele din urmă ce făceau? Măsurau fiecare cât avea nevoie și cel ce avea mai mult dădea celui ce avea mai puțin. Și eu nu văd în asta altceva decât efectul încurajării, al rugăciunii, al susținerii reciproce. În asta Domnul Iisus Hristos ne aduce. Pentru că dacă este să o luăm după vrednicie, niciunul dintre noi n-ar fi vrednic. Dar tocmai în nevrednicia noastră trebuie să ne încurajăm, să ne rugăm unii pentru alții și să întărim această legătură frățească. Pentru că în cele din urmă nu e așa, din punct de vedere spiritual, prin noi curge același sânge. Prin noi este aceeași substanță a vieții, este aceeași esență a vieții. Iată de ce, frați și surori, jertfa Domnului Iisus Hristos este cu adevărat o substanță pentru viață, pentru viață spirituală, pentru viață veșnică. Mulțumim Domnului că ne-a făcut parte de ea și fie ca fiecare dintre noi să o trăiască zi de zi, clipă de clipă. Atât cât suntem aici, pentru ca pe deplin să trăim când vom fi acolo. Haideți așadar să ne apropiem nu de o mană trecătoare, ci de o jertfă veșnică, care este a Domnului Iisus Hristos.